Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трое ўдзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Суд пакінуў у сіле папярэджанне Міністэрства інфармацыі газеце «Народная воля». Банкі па-ранейшаму не маюць магчымасці задаволіць попыт на замежную валюту.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння света. Звяз НАТО стаў на чале вайсковай аперацыі ў Лібіі, прэсавая сакратарка НАТО Аана Лунгеску заявіла.
НАТО цяпер кіруе аперацыі «Адзіны абаронца» як на моры, так у небе над Лібіяй. Мінулай начы саюзнікі пацвердзілі свае абавязацельствы выконваць усе вайсковыя аспекты мандату ААН паводле рэзалюцыі 1973 Рады бяспекі.
Тым часам лібійскія паўстанцы скарысталіся магчымасцямі, якім ім дае ўсталяваная беспалётная зона і перайшлі ў контрнаступ на пазіцыі войскаў верных Кадафі. Яны ўжо ўзялі пад свой кантроль гарады на ўсходнім узбярэжжы краіны Рас-Лануф, Брэга, Агейла і Бінджават і вядуць наступ на горад Сірт, дзе нарадзіўся Кадафі. Паведамленні пра тое, што паўстанцы занялі горад Сірт, пакуль не пацвярджаюцца. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў, радыяцыя ў моры пашырылася на 1,5 кіламетра на поўнач ад станцыі. У моры недалёка ад 5-6 блоку быў знойдзены радыеактыўны ёд 131 у памеры, які больш чым 1000 разоў перавышае норму. Японскі ўрад сёння назваў абсалютна непрыймальным агалошванне памылковых дадзеных пра ўзровень радыяцыі ў другім блоку Фукусімы. Звесткі пра тое, што ўзровень радыяцыі там у 10 мільёнаў разоў перавышае норму, шакавалі японцаў. Пазней энергетычная кампанія, якая эксплуатуе АЭС Фукусіма, зрабіла папраўку, што радыяцыя перавышае норму толькі ў 100 тысяч разоў. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзіцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-эш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага ў выніку масавых акцый у пратэсту. Вайскоўцы абверглі паведамленне пра тое, што Мубарак пакінуў краіну і цяпер знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі. Генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны. Таксама замарожаныя яго актывы. Нейка афіцыйна абвінавачанне Мубараку пакуль не выстаўлена. Карупцыя ў Расіі стала сістэмай. Гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін карупцыя», які абнародаваны сёння. Сустаршыні партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, Міхаіл Касьянаў, Уладзімір Мілаў і Уладзімір Рыжкоў у якасці доказу прыводзяць дадзеныя фонду стратэгічных распрацовак «Індэм», паводле якіх штогадовы карупцыйны абарот у Расіі вырас да 300 мільярдаў даляраў, што супастаўна з гадавым бюджэтам краіны. Агенцтвы, спылаючыся на відавочцу, паведамляюць, што сарыйскія сілы бяспекі выкарысталі ў горадзе Дараа супраць дэманстрантаў слязатечны газ і баявыя патроны. Сведкі гавораць пра некалькі тысяч людзей выйшлі на вуліцы і скандавалі лёзунгі «Мы хочам годнасці і свабоды, хопіць надзвычайнае становішча». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз